Poďme i dnes, milí moji, pokračovať obdobím Melachim, teda tým kráľovským obdobím od smrti Šalamúna, občianská vojna Roboam versus Jeroboam, až po završenie zánik Severného Izraelského kráľovstva a Asyrčania, keď ho dobili, asimilovali. Južné kráľovstvo pokračovalo, aby nakoniec ho Babylončania dobili a prichádza to známe babylonské zajatie. Včera sme Joasa vychválili, dnes by sme ho tuším asi aj pohanili, teda toho kráľa, o ktorom sme v prvom čítaní počúvali. Ja len pripomeniem, po tom, čo sme rozoberali i fenomén modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby, neprávosti, nevymožiteľnosti práva, zotročovania, osobitne v Severnom Izraelskom kráľovstve, po viacerých aspektoch aj v tom Južnom judskom kráľovstve. Po tom, čo sme prorocké veci vyjadrovali, Eliáš, Elizeus, to, čo konali, profetické konanie i slova, ktoré hovorili, teraz kráčame knihami Kroník a pozeráme raz na Severné, raz na Južné kráľovstvo, raz na Izraelské, raz na Judské, vidiac, akým spôsobom sa borili. S tou možnosťou vrátiť sa k Jahvému, alebo sa do modlárstva ponoriť. Žiť podľa Tóry, alebo sa spreneveriť a svoj život zlobou naplniť. Včera sme hovorili o tom, akým spôsobom riešili na severe i na juhu mnohokrát návrat k Jahvému. A hovorili sme, v čom to zlyhávalo, v čom bol problém. Poprvé, bolo to krvavo riešené. Nemôžem si dobrý cieľ hriešným spôsobom. Tí ľudia, ktorí sa k Jahvému vracali a proti Bálovi, Aštarte, Dagonovi, Molochovi a tak ďalej bojovali, mali veľmi veľa krvi na rukách. Tak sa to nekoná. To druhé, im nešlo o Jahvého na prvom mieste ho mať. Ale čo s tým súviselo konkrétnu moc a požehnanie prežívať? Teda môjim cieľom nebolo to, aby Boh bol na prvom mieste, Bohu sme sa klaňali, od zlého sa odracali, ale čo s tým je spojené, čo z toho budeme mať? A ten tretí problém, že to nebolo komplexné. Že, dobre, Bála sme vystrnadili, jeho chrámy zrúcali, jeho kňazov pobili, zavraždili, ale Aštartine posvetné koly na výšinách, kde sa konali rôzne sexuálne zvrátenosti, to sme tam nechali. Však teda ľud nech sa baví, hej? Teda niečo sme odstránili, ale niečo nechávame tak. A myslíme si však, Pane Bože, to ti môže stačiť, do tohto nám nekecaj. Hej? No a do tejto roviny potom vstupuje i to, čo sme dnes počali. Oko niekoľko desaťročí ďalej Joas, ten kráľ, ktorý týmto spôsobom sa snažil to Bože naplniť, a k Bohu ako keby Izrael vrátiť, stačí mu veľmi málo, aby sa od Jahvého odvrátil a úplne otočil. Stačilo, keď si uvedomil, že tí veľmoži, od ktorých podporu čakal, chcú modle sa kláňať. A vidiac, že viac tej moci dosiahne tým, keď sa od Jahvého odvráti a k modlárstvu vráti, bola to otázka chvíle. Jojada zničený, teda veľká schrámu, ostatný ponížený a navriace sa k modlárstvu. A to zle chce. Ako málo stačí. Ten, ktorý že vraj toho toľko spravil pre náhrad Jahvému. To bolo cez toho hriechu. Ak to nebolo kvôli Bohu, ale kvôli napríklad moci. Ak to nebolo úplné, kde tam bol priestor pre tú neprávosť a zlobu a modlárstvo, stačí málo a človek úplne otočí. Stačí málo. Potom, samozrejme, Zachariáš, to je ten iný, než jeden z tých 12 malých prorokov, ktorý usvedčuje kráľa z neprávosti, ktorú koná. Životom za to zaplatí. Za tú vernosť Bohu. A človek si povie, kto sa na jeho stranu postaví. Kto ho obráni. No a to je tá ďalšia rovina obdobia Melachim, a teológia dejín, keď Boh na tých konkrétnych osudoch jednotlivých ľudí, ale i týchto dvoch kráľovstiev ukazuje, ako je to s hriechom, neprávosťou alebo s tým dobrom. Hej. Ten Zachariáš, ktorý zomiera, dáva prosbu o Božiu spravodlivosť, o Boží trest. O malú chvíľku je vypočutý. Ak si pamätáte, keď sme rozoberali obdobie konca sudcov, prichádzajúce Dávidovské kráľovstvo, tak až Dávid bol ten, ktorý po 7 rokoch kráľovania v Hebrone dobíja Jeruzalém a tú enklávu Jebuzejcov, ktorá bola veľmi ťažko dobiteľná. Hej. Jeruzalém bol veľmi ťažko dobiteľný, bol to mesto naozaj dobre opevnené, už v tom čase. A toto mesto, celou posádkou a tak ďalej, vyslovene na výsmech, to nebola tá mocná asýrska armáda, ktorá potom o chvíľku neskôr to Severné kráľovstvo so zemou zrovnala, to bola hrstka bojovníkov, ktorá tam šla. Na hlavu ich porazila. Vyslovene, ako v období sudcov Boh dáva ruky preč. Nevinná krv sa tvalí, tečie. Zlo robíte? Od Boha sa odvraciate? Chcete, aby som bol pri vás? Nebláznite. Boh dáva ruky preč. A to v tom dejinom kontexte pre tých ľudí, tá teológia dejina, lebo to, čo Boh vyjadruje skrze Zachariáša, bolo povedané, táto hrstka divých chlapov na hlavu porazila. Judskú armádu Jeruzalém dobila. A všetko cenné odliekla. Ako memento a varovanie Božie, nečakajte, že ja budem pri vás stáť. Keď vy cestou hriechu neprávosti sa snažíte uberať. A potom i ten dôsledok. Synovia Joasa zabili. Ten, ktorý zostal ponížený, zneustený, kto vie, čo mu vyviedli. A Asirčania, keď potom odtiahli a jeho tam polomŕtvého nechali, ešte na vlastnej posteli ho zabili a ani do kráľovského hrobu ho nepochovali. Pre nás je to jedno, kde budem ležať. Svätá Monika, matka svätého Augustína, keď zomiera, keď už si pláče nad tým, ani ju nebudú jej hrob pri sebe tam v Afrike mať. A Augustína pozrie, hovorí, pozri, vidíš ho? To je jedno, kde bude moje telo ležať. Je dôležité, že pri oltári, pri slávení Eucharistie si budete na mňa spomínať a naše vlast je v nebi. Tam sa stretneme, tam budeme oslávať. A v tejto starozákonnej dikcii ešte pred obdobím, tá pred babylonským zajatím, ešte to vnímali veľmi naturalisticky. To znamená, po smrti bude šel, nejaký kontajner na duše, kde skončia dobrý aj zlý. To postupne sa diferencuje. A vrcholí to aj knihy Sirachovcov syna a múdrosti v Ketubím, kde Boh naplno odpovedá otázku, ak to bude so spravodlivým ako s hriešnikom, väčšina odmena zatratenia a podobne. A tu v tomto období to nechápu. Potom všetci skončíme na rovnakom mieste. Tu nás Boh odmení, alebo tu nás potrestá. Tým dobitím, tou chorobou, tým zabitím Joasa, pred celým Izraelom bolo vyjadrené, Pán Boh ho potrestá. Za jeho hriechy, za jeho neprávosť. No a to pochovanie taký už alúzia, taký jemnúčký náznak toho, že aj na tom bude záležať, čo bude potom. Pre nich bolo dôležité v tom kráľovskom hrobe ležať. A tento Joas niekde bokom ho upratali a tam ho nechali ležať. Nekoho iného hrobu. Ako keby vyjadrenie nezaslúži si tu v úvodzovkách večnú odmenu kráľu Izraela, lebo svoj život krvou nevinného poškodil a svoj život takto poničil. To je na margo tých ďalších aspektov obdobia, ktoré by sme povedali, že to je 300 rokov stratených, plných modrástva, neprávosti. Pane Bože, na čo to bolo v Izraeli? Ale skrze to, čo skrze prorokov konal, to, čo na dejinách ukazoval, Pán Boh vychovával. A postupne k tomu, čo v babylonskom zajatí bolo predstavené k novej zmluve, k zástupnej obete, k Ebetiave, vyliatiu Ducha Svätého a tak ďalej, k tomu ich privádza. Je dobré, ak my sa múdrymi staneme a taktiež sa z týchto statí poučíme. Už včera sme hovorili, že to nie je krv na ostrý meča a čokoľvek iné, kde s neprávosťou by sme chceli to Božie napláňať. I my sme hovorili včera o tom, že i nám sa stane, že na prvé miesto, že vraj by sme Boha dali, ale zastierame za to niečo iné, čo by sme tam mali, čo chceme skrze tie duchovné veci dosiahnuť. I my častokrát povieme, Pane Bože, my ti patríme, na prvé miesto te dávame, ale máme 13. komnatu svojej duše, svojho srdca, kde hovoríme, Bože, sem nevstupuj do tohto mi nekecem. To ti nedokážem otvoriť, lebo nechcem. Tam iným spôsobom žijem. A keď vidíme i to dnešné pozvanie svätého Zachariáša, ktorý z týchto vecí usvedčí a vyjadrí, ak naozaj tomto nedozrojeme, ten poklad Boh náš nebude, slobodnými sa pre Neho nestaneme, ťažko k tomu dostaneme sa. Ťažko to Božie napadne. Ťažko budeme naplnení láskou Pána Ježiša a kráčať cestou živého evanjelia. Takže je to pozvanie, aby sme dorastali. Dnešné evanjelium, keď sme počúvali, človek si tak povie, wow, to vyzerá podobne ako tí, ktorí v 60. rokoch hippies vyznávali, hej, zajtra nič, pekne si to všetko užijeme, Nestarajme sa, Pán Boh sa postará. Hej, mier a láska a tak ďalej. A však dobre vieme, ako to vyzeralo. A na konci sa to rozpadlo a na druhé, ak to spočívalo. Ale tu nejde o nezodpovednosť, ale o to, aby sme na prvé miesto Boha dali a vnútorne slobodnými sa pre Neho stali. A potom aj všetko ostatné na správnom mieste. Konkrétny deň, chvíľu prežívali, naponožili pre Pána a z tej lásky voči Bohu a z toho, že sa vnútorne slobodnými pre Neho stávame, aj to ostatné potom dokázali tým správnym spôsobom konať. Takže znova a znova na prvé miesto Pána dať. A v tých zákutiach nášho života naozaj sa snažiť, aby to Božie sme konali, aby sme na prvé miesto Jeho nie iné veci dávali a aby sme celý sa mu odovzdali. Keď hľadáme vzor, slávime spomienku Panny Márie. Ona je kvalitatívne niečím úplne iným, než všetko to, čo v starom zákone vnímame. Bytostné áno, úžasná žena, plná ducha, nevesta ducha. Nová Eva, stvorenie, ktoré bytostným spôsobom ukazuje, áno. Takto vyzerá človek, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, a tento obraz žije. Tento obraz posvetil, Božou blízkosťou, prítomnosťou naplnil a Božím obrazom sa stáva. Požehnaný, zboštený, do slávy neba vzatý, aby i nám túto cestu ukazoval a dával. Takže, ak spolu s ňou sa o to budeme snažiť, ak o príhovor pomoci budeme prosiť, ak pod jej ochranou sa zachováme, na istú cestu sa vyberáme. Na takú, na ktorej vieme, že i napriek tomu, že sme krehkí a slabí, a častokrát kúsok toho Joasa v tých aspektoch, čo sme vymenovali, sa aj nájdeme, že čo sme nezvládli alebo nezvládame, máme smer, máme cieľ. A naozaj vďaka Božej milosti a pomoci Panny Márie na tejto ceste aj dorastáme. Skúsme vytrvať. A nebáť sa do tej vnútornej slobody, do tej horlivosti pre Pána naplno aj dorastať. Amen.